Сучасны свет, у якім часта пануюць насілле, прагнасць абыякавасць мае вялікую патрэбу ў хрысціянскім сведчанні надзеі, падкрэсліў Францішак у звароце да членаў Папал Фундэйшн, амерыканскай каталіцкай арганізацыі, якая займаецца фінансаваннем папскіх дабрачынных праектаў у розных краінах свету. Папа прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Я ўдзячны за вашу гатоўнасць дапамагаць касцёлу яго намаганнях абвяшчаць пасланне надзей аж да краю зямлі і працаваць дзеля духоўнага і матэрыяльнага прагрэсу нашых братоў і сясцёр у свеце, асабліва ў краінах, якія развіваюцца. Кожны з вас, як жывы член цела Хрыстовага, пакліканы спрыяць адзінству і міру чалавечай сям'і і ўсіх, хто яе складае ў Хрысце, згодна з воляй айца, сказаў ён. Францішак заклікаў дабрачынцаў маліцца аб вырашэнні праблем бедных, навяртанні сэрцаў, распаўсюджванні Евангелля і ўзрастанні касцёла ў святасці і місійным запале. Папал Фундэйшн была заснавана ў 1988 годзе па ініцыятыве духавенства і свецкіх вернікаў ЗША. Фонд атрымлівае даходы ад інвестыцый у кампаніях, дзейнасць якіх не супярэчыць хрысціянскай веры. Донарамі арганізацыі могуць быць фізічныя асобы, фонды і аб'яднанні. Членства ў Папал Фундэйшн пачынаецца з жадання ахвяраваць мільён долараў на працягу 10 гадоў з мінімальнай штогадовай ахвярай у 100 тысяч долараў.